Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Opozorila pristojnih ob močnih nalivih. Ne vemo, kako bo voda odtekala. Pripravite se na morebiten hiter umik.
Neurja povzročajo škodo na zahodnem delu države. V pripravljenosti so tudi na že prizadetih območjih.
Vremenske nevšečnosti številne težave povzročajo tudi v Italiji, v pripravljenosti Hrvaška in Avstrija.
Na Bledu začetek tradicionalnega strateškega foruma. Ob zunanji politiki v ospredju tudi solidarnost po uničujočih poplavah.
Šport, slovenski košarkarji v boju za drugo zmago na svetovnem prvenstvu.
Vreme, padavine z nevihtami bodo do večera zajele vso Slovenijo. Jutri bodo občasno še padavine, deloma nevihte. Dobar dan. Z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. V nedavnih poplavah prizadeti ljudje znova v strahu zrejo v nebo in nenehno osvežujejo radarsko sliko padavin. Prve nevihte z močnimi nalivi in vetrom so že dopoldne zajele Primorsko, odkoder poročajo o izpadih elektrike. Popoldne in zvečer se bo glavnina vremenskega dogajanja preselila nad osrednjo Slovenijo. Ker obilno deževje lahko povzroči nove poplave in plazove, so na Agenciji za okolje za severni in osrednji del države razglasili rdeče opozorilo. Pristojni ob tem pozivajo, naj se ljudje pripravijo na morebiten hiter umik pred hudo urniki. Več Marta Jerebič.
Meteorologe najbolj skrbi območje med Snežnikom in Kamniško-Savinskimi Alpami, kjer bodo popoldne in zvečer nastajali najmočnejši nalivi, je na novinarski konferenci ob 11. uri povedal Brane Gregorčič.
Na teh območjih pričakujemo lahko seveda potem tudi kar hiter porast hudourniških vodotokov. Zaradi ranljivosti predelov, ki so bili že ta mesec prizadeti s poplavami, smo za ta območja izdali opozoril najvišje stopnje. Za ostale predele Slovenije pa smo nekako obdržali oranžno vremensko opozorilo.
Hidrolog Janez Polajnar je med najbolj kritičnimi izpostavil porečje reke, notranjskega dela Ljubljanice, Polhograjske dolomite, Škofjeloško hribovje, leve pritoke Save na Gorenjskem ter Kamniško in Tržiško Bistrico. Na teh območjih lahko po njegovih besedah pričakujemo hudourniške izbruhe, sicer pa se pri napovedovanju soočajo s precejšnjimi neznankami.
Poplave v začetku avgusta so precej spremenile pokrajino. Spremenile so rečne struge in pa njihova zaledja. Ne vemo natančno, kako bo voda odtekala na teh delih poreči in prav to je tisto, kar nas najbolj skrbi. Predstavljamo pa si, da če struge niso več vzpostavljene tako, kot so bile predtem, če so prisotni plazišča, veliki nanosi plavin in plavja, lahko pride do sestavljenih dogodkov. To pomeni, da padavine povzročijo drsenje zemljine, odnašanje plavin v rečne struge in temu primerno so lahko tudi poplave ob takšnih vodotokih nepredvidljive.
Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan zato znova opozarja.
Da resnično spremljajo dogajanje, da spremljajo radarsko sliko, da se pravočasno umaknejo, ker to je skoraj v tem momentu edini ukrep, ki ga lahko naredimo pri tem tipu hudourniških poplav.
Nevarnost pa danes še ne bo minila, saj bodo izdatnejše padavine ustrajale tudi jutri. Prav zato bo v večjem delu Slovenije veljalo oranžno opozorilo. Po Polajnarjevih besedah se bosta na običajnih območjih lahko razlili Drava in Mura, previdnost pa bo zaradi dežja, ki bo padal na že razmočena tla, potrebna tudi drugod. Skrbijo jih predvsem prizadeta območja v Mežiški in Zgornji Savinjski dolini. Vreme se bo postopno umirjalo v sredo, v drugi polovici tedna pa kaže na deloma jasno vreme brez večjih vremenskih posebnosti.
Slovenijo torej prehajajo neurja, ki povzročajo različne težave na terenu. Seveda je prisoten tudi strah, predvsem tam, kjer struge še niso dovolj očiščene in poglobljene ali kjer ljudje živijo v bližini hudournikov. Ker pa so vremenska opozorila zelo jasna, smo se državljani tokrat lažje pripravili in poskrbeli vsaj za lastno varnost. Meta Potočnik je zbrala vesti o trenutnih poplavnih dogodkih in izpadih elektrike ter poklicala v Ljubno ob Savinji.
Primorsko so prve nevihte z močnimi nalivi zahoda zajele zjutraj skupaj z močnimi sunki vetra in točo, ki je bila zelo huda v Ajdovščini. Veter je na širšem območju lomil veje in premikal predmete. Morje je med drugim prelilo Izolski veliki trg, zaradi dežja je na Koprskem Prešernovem trgu 30 cm vode. V Šmarjah pri Kopru je veter odnesel del strehe šolske stavbe. Z obale poročajo tudi o izpadih elektrike na območju Portoroža in Lucije. Brez nje so ostali tudi v Parecagu. Na cestah je po poročanju domačinov ogromno vode. V Škofijah so se vozniki zaradi močnega naliva ustavili na cesti. Najmočnejše nalive sicer vremenoslovci danes pričakujejo predvsem na območju med Snežnikom in Kamniško-Savinskimi Alpami. Na telefonski zvezi se nam je oglasil župan Ljubna ob Savinji Franjo Naraločnik in povedal, da so s pripravami začeli že včeraj.
Smo že včeraj ob 6 imeli štab civilne zaščite, kjer smo si zadali določene naloge v zvezi z današnjim dnem. Takoj smo dobili enote gasilskih društv in tudi jim dali naloge, kako danes postopati v primeru večjih padavin.
Začeli so z razdeljevanjem protipoplavnih vreč ter ljudi redno obveščajo prek lokalnih medijev in osebnih obiskov na domu, da lahko pravočasno umaknejo na varno avtomobile, vrednejše predmete in seveda sebe, če bo potrebno. Ob tem župan pove, da jih je strah.
Poglede zaradi tega, ker nam je seveda zdaj ta tuja pomoč je šla nazaj, v bistvu ostali so nam samo še pomočniki, pa bom rekel prijatelji iz Republike Srpske in iz Bosne in Slovaki seveda tudi še. Poleg njih so v strugah samo še bageri, ki smo jih sami na nek način naročili, ker se seveda bojimo, da bodo te naplavine, ki so ostale v naših strugah, vemo tudi, da so dna naših strug še dejansko kar dosti previsoka glede na prvotno stanje.
Zato ob tem, ko čistijo in odvažajo naplavine tudi
molimo, da se nam ne pripeti danes kakšna huda ura, čeprav smo nekje na seznamu tudi nevarnih območij, ampak mogoče pa se tam nevihta pravočasno razprši na širše območje.
Nedavne uničujoče poplave bodo zaznamovale tudi Blejski strateški forum, ki se je začel danes. Med drugim bodo vsi udeleženci lahko prispevali v sklad za obnovo po poplavah. Tako je včeraj predsednik Evropskega sveta Charles Michel v spremstvu Roberta Goloba obiskal prizadeta območja v občini Kamnik. Spomnil je na obljube pomoči Evropske unije Sloveniji in dodal, da bo Unija v tem težkem položaju ostala Sloveniji ob strani tudi v prihodnje. Izrazil je tudi navdušenje nad pogumom našega naroda. Svoj prispevek je namenila tudi Švica v okviru drugega švicarskega prispevka v višini 16,7 milijona evrov. Sredstva bodo namenjena varovanju okolja in podnebja. Obenem bo Švica Sloveniji ločeno donirala 200 tisoč frankov za sanacijo.
Vplivi podnebnih sprememb so izziv za ves svet. Alpsko območje pa je še posebej občutljivo in ranljivo zaradi višjih temperatur in spremenjenih vzorcev padavin.
Je dejal minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek in dodal, da bodo podrobnosti predstavili v okviru Blejskega strateškega foruma. Kot je že ustaljena dobra praksa, je zaradi neuri mogoče danes in v torek po noči brezplačno parkirati v nakupovalnih središčih Aleja in City Park.
Vreme velike težave povzroča tudi pri naših južnih, zahodnih in severnih sosedih.
Italijansko pokrajino Ligurija je sinoči zajelo neurje z močnim nalivom. V Genovi je le v eni uri padlo 80 mm dežja. O obilnem deževju so poročali tudi iz mest Rapalo in Milano. V deželi Lombardija zaradi neurij velja rdeče opozorilo. V več deželah na severu Italije, tudi v Furlaniji, Julijski krajini pa oranžno. V Avstriji so zaradi prihajajoče vremenske fronte iz Italije izdali opozorila za več delov države, saj obstaja nevarnost plazov in poplav. Največ padavin pričakujejo predvsem na zahodu in jugu države, kjer bi lahko nevšečnosti povzročile tudi nevihte. Na avstrijskem Koroškem naj bi deževje pozno popoldne po napovedih zajelo tudi Celovško kotlino in Labotsko dolino. Ker je zrak precej razgret, bi lahko proti večeru in ponoči nastale močne plohe in nevihte, občasno z močnimi sunki vetra in točo. Deževje bo ponehalo proti jutru. Deželni krizni štab v Celovcu je v pripravljenosti, govorec koroških gasilcev pa med območji, ki jih pozorno spremljajo, posebej omenja železno kaplo. V pripravljenosti so tudi drugod po deželi. Na Hrvaškem pa so zaradi vremenske fronte, ki je dopoldne že zajela Istro, izdali opozorila za celotno državo. Oranžno opozorilo velja za vse regije z izjemo Jadranske obale, ki je v rumenem. Državni hidrometeorološki zavod opozarja pred lokalnimi nalivi, orkanskim vetrom, udari, strel in točo. Pri Rovinju pa so opozili tudi vodno trombo. O materialni škodi za zdaj ne poročajo, padavine so že zajele zahodno obalo Istre, spremljajo jih udari, strel in jugo. Na območju Umaga in Poreča je medtem padlo do 25 mm dežja. Pristojni vse opozarjajo, naj bodo pozorni in naj spremljajo vremenske razmere.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Bo nov model odkrivanja nepravilnosti v ustih otrok zmanjšal čakalne vrste za ortodontsko zdravljenje?
Začenja se nacionalna preventivna akcija Varno v šolo.
Šport drevi začetek evropskega odbojkarskega prvenstva, Slovenci med favoriti za medaljo.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Kar nekaj posebnosti na slovenskih cestah. Zastoji so na zahodni ljubljanski obvoznici od razsepa Koseze proti razsepu Kozarje ter na ljubljanski južni obvoznici vse od razsepa Malence proti razsepu Kozarje. Zastoj se nadaljuje po primorski avtocesti proti Vrhniki, zamuda za voznike je dobre pol ure. Zastoji še na posameznih odsekih na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, tudi tu je zamuda približno 30 minut. Zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji do kar 5 kilometrov, na Gorenjski avtocesti pa je zastoj še pri Jesenicah vzhod proti Karavankam, tu je kolona pred delovno zaporo. Zastoj tovornih vozil je na hitri cesti Škofije Koper pred Brtoki zaradi tehničnih težav v Luki Koper. Na hitri cesti Izola Koper pa je pri Izoli v obe smeri promet močno oviran zaradi poplavljenega cestišča, to je možna tudi popolna zapora. Vozniki ne seveda vozijo posebej previdno. Previdno tudi na cestah na območju med Sečo in Izolo ter med Dragonjo in Koprom na posameznih odsekih namreč vejevje na vozišču močno ovira promet. Zaradi okvare tovornega vozila pa je zaprta regionalna cesta Maribor-Pernica v Ložanah. Danes so možne močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, lahko tudi točo. Vozniki naj prilagodijo hitrost in pa način vožnje danim razmeram na cesti. Ob slabši vidljivosti pa je še posebej pomembna pravilna uporaba luči. Voznik opozarjamo, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno in pa prepovedano. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
V Italijo je v zadnjih dveh dneh prispelo več kot 750 migrantov. Letos je v našo zahodno sosedo preko Sredozemlja po podatkih notranjega ministrstva v Rimu prispelo skoraj 108 tisoč ljudi. V enakem obdobju lani pa jih je v državo prišlo skoraj 53 tisoč. Župan Trsta Roberto Di Piazza pa je med tem danes povedal, da bodo zaradi pomankanja namestitvenih kapacitet v druga italijanska mesta premestili 200 migrantov, ki sedaj živijo na ulicah Trsta. Na italijanskem otoku Sicilija je po noči izbruhnilo več požarov. Že včeraj so morali zaradi požara začasno zapreti letališče v Trapaniju, kasneje pa so preventivno zaprli tudi več cest. Gasilcem delo na terenu otežuje močan jugo. Oblasti v Kijevu so sporočile, da sta v nočnem ruskem raketnem napadu na industrijski obrat v osrednji ukrajinski regiji Poltava umrli dve osebi, več je bilo ranjenih. Večinoma je šlo za zaposlene v naftni rafineriji, ki je bila tarča ruskega napada. Iz Kijeva so še sporočili, da so ukrajinske sile ponovno zavzele vas Robotine na južni fronti, približno 80 km južno od Zaporožja, kjer se osredotočajo na ofenzivo proti utrjenim obrambnim položajem ruske vojske. Ukrajinski vojaki se skušajo prebijati skozi več kilometrov široke ruske obrambne linije, sestavljene iz jarkov in minskih polj.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Z nagovori zunanje ministrice Tanje Fajon, premijeja Roberta Goloba in predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela se je uradno začel 18. Blejski strateški forum. Na tem uveljavljenem mednarodnem srečanju pričakujejo približno 3000 gostov z vsega sveta. V ospredju pogovorov bodo vojna v Ukrajini, prihodnost multilateralizma, zeleni in digitalni prehod ter podnebne spremembe, sploh v luči nedavnih katastrofalnih poplav v Sloveniji. Dvodnevni dogodek bo imel tudi humanitarno noto. Vsi udeleženci bodo namreč lahko prispevali v sklad za obnovo Slovenije po poplavah. Več Marcel Krek.
Tokratni Blejski strateški forum nosi naslov Solidarnost za globalno varnost. Na njem med drugim pričakujejo 3 predsednice držav, 8 predsednikov vlad in 13 zunanjih ministrov. Slovenska Tanja Fajon se v nagovoru spomnila nedavnih uničujočih poplav pri nas in zato še bolj poudarila pomen soočanja s podnebnimi izzivi. Michel pa je poudaril, da Slovenija po poplavah ne bo ostala sama in spomnil na pomen solidarnosti.
You are not alone. Slovenija is not alone. The EU is also lending.
Niste sami. Slovenija ne bo ostala sama. EU s članicami in partnerji denimo Zahodnim Balkanom in Ukrajino ponuja močno roko pomoči Sloveniji. Naslov tokratnega foruma je zato še bolj odmeven. Uvodnim nagovorom pravkar sledi panel voditeljev s predsedniki vlad Črne gore, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Severne Makedonije, Kosova, Hrvaške in Albanije. Na programu je 32 panelov, na katerih bo nastopilo preko 200 govorcev, predstavniki mednarodnih organizacij, poslovneži, odločevalci, akademiki in predstavniki civilne družbe. Dogodka se je tradicionalno udeležujejo tudi predstavniki Vatikana. Forum bodo sklenili jutri zvečer z dobrodelnim koncertom za pomoč ljudem ob poplavah, zbrani na Bledu pa bodo lahko prispevali tudi v sklad za obnovo, ki ga ustanavlja vlada. Premier Golob je zato dejal:
I would also like to express my gratitude to all of you, all of those who already helped.
Rad bi se zahvalil vsem, tistim, ki ste že prispevali in tistim, ki boste to storili v prihodnih urah. S tem dokazujete, da je solidarnost na mednarodnem nivoju tisto, kar dela svet boljši. Golob, Fajonova in predsednica države Nataša Pirc-Musar se ob robu foruma udeležujejo tudi vrste dvostranskih srečanj.
Delo vlade po več kot 6 mesecih znova podpira več kot polovica vprašanih, kaže javnomnenjska raziskava, ki jo je za Pop TV opravila Mediana. Med strankami je Gibanje Svoboda za manj kot 0,5 odstotne točke prehitelo SDS. Kaj pa priljubljenost politikov? Več o tem Marta Jerebič.
Na lestvici priljubljenosti politikov je predsednica republike Nataša Pirc-Musar na prvem mestu pridelala kar nekaj prednosti pred Anžetom Logarjem, na tretje mesto pa se je znova povzpel Robert Golob. Od ostalih sta največ pridobila Marjan Šarec, ki se je povzpel na 5. mesto, in Janez Janša, ki je na 8. mestu. Portal Domovina ob tem komentira, da je naravna ujma oziroma politični odziv nanjo vidno vplival na ljudsko oceno politikov. Najbolj medijsko izpostavljeni med njimi, premier Golob, prvak opozicije Janša in obrambni minister Šarec, so tako v anketi odskočili navzgor. Tiste politike, ki so se ob poplavah držali nekoliko stran od kamer, pa je prezrlo tudi ljudstvo.
Na sejmišču v Gornji Radgoni se danes odvija 3. dan letošnjega že 61. sejma Agra. Že tradicionalno je ponedeljek vsako leto dan govedorejcev in veterinarjev, zato je bilo posebej slovesno v Maneži, kjer so po dopoldanskem ocenjevanju goveje živine zgodaj popovdne podelili priznanja najboljšim govedorejcem. Prispevek Roberta Božiča.
Organizatorji so z dosedanjim obiskom sejma Agra zadovoljni. Sandra Sedmak, vodja komerciale na Pomorskem sejmu, pa pravi, da obiskovalci poleg velikega zanimanja za razstavljeno kmetijsko tehniko veliko pozornosti posvečajo prav razstavam in ocenjevanju živali.
Predstavitev razstavljenih živali na maneži je tisto, kar človek in obiskovalec lahko doživi v vsej polnosti letošnje Agre.
Medtem ko so danes po ocenjevanju goveje živine priznanja podelili najboljšim rejcem, pa bodo jutri v ospredju konjerejci, ki pripravljajo tako predstavitve posameznih pasem konj, kot tudi podelitev priznanj najboljšim rejcem. Je pa danes na Agri tudi osrednji dan ekološkega kmetijstva, zaznamuje pa ga okrogla miza, ki na temo, kako izkoristiti potencial ekološkega kmetovanja, pravkar poteka na razstavnem prostoru kmetijskega ministrstva. Tudi sicer ministrica Irena Šinko pravi, da so letos v ospredju njihovih predstavitev prav ekološko kmetijstvo in mladi.
Vemo, da smo si zadali tukaj zelo ambiciozen cilj, da povečamo površine ekološkega kmetovanja za 18%, zato je dobro, da ta ukrep predstavimo in dejansko tudi predstavimo ekološke kmetije, da lahko svoje izdelke predstavijo na samem sejmu. Potem zelo pomembno je tudi, da bomo nagovarjali s promocijo kampanje Lepo je biti kmet, kajti ozaveščati moramo tudi vse prebivalce v Sloveniji, da dejansko je poklic kmet eden izmed poklicov, ki je enakovreden vsem ostalim poklicem in zelo pomemben zaradi pridelave lokalne hrane, ki je mora biti kvalitetna.
Tem tematikam pa je na sejmu Agra precej pozornosti namenjene tudi ob dogajanju, ki se odvija na prostoru vzorčnih nasadov.
Čakalne vrste na ortodontsko zdravljenje se samo daljšajo, ponekod presegajo 5 in več let. Ortodonti so zato razvili poseben program, ki bo zobozdravnikom pomagal pravilno ovrednotiti zobne in čeljustne nepravilnosti otrok. Tako imenovani EFO indeks so predstavili na današnji novinarski konferenci, ki jo je spremljala Marjana Debevec.
Zakaj se čakalne vrste na ortodontski pregled samo daljšajo? Eden od razlogov je tudi ta, da nekaj otrok na prvi pregled čaka na zalogo, bodi si, ker še niso dovolj stari ali pa nimajo dovolj velikih nepravilnosti, da bi zavarovalnica krila zdravljenje. Zato so na medicinski fakulteti razvili program, ki bo zobozdravnikom omogočal čim bolj objektivno napotitev naprej. Gre za računalniško podprt EFO indeks za ovrednotenje zobnih in čeljustnih nepravilnosti. Doktorica Maja Ovsenik je pojasnila, da bodo zobozdravniki namesto 15 znakov nepravilnosti v ustih pacienta s pomočjo tega modela izmerili le 7.
To pomeni, da ni potrebno odtiskovanje, da je možno pri kliničnem pregledu ugotoviti morfološke in še pomembneje funkcionalne odklone nepravilnosti. In ti odkloni orofacialnih funkcij, ko so nepravilno dihanje, požiranje in pa razvade, so tudi glavni etiološki dejavnik pri razvoju nepravilnosti.
Gre za delo, ki ga zobozdravniki že opravljajo, vendar bo z EFO indeksom sistematično urejeno in bo tako lažje ugotoviti, kdo od otrok resnično potrebuje ortodontsko zdravljenje. Obenem pa bodo zobozdravniki določene nepravilnosti lahko spremljali sami in ne bo potrebno vseh otrok napotiti naprej.
Policija in AMZS sta pripravila kampanjo Še 365 dni. Na tiskovni konferenci so ponudili nekaj nasvetov, kako se po počitnicah čim bolj varno vrniti na šolske poti. Generalni sekretar Avtomoto zveze Slovenije Jure Kostanšek je pojasnil, da akcijo vsako leto začnejo 5 dni pred začetkom šole.
Gre pa za to, da pravzaprav mi ta akcijo počnemo že pred začetkom šole, torej 5 dni prej že voznike opozarjamo na skorajšno prisotnost otrok ponovno na šolskih poteh in voznikom odštejamo dneve, ne? Še 5 dni, še 4 dni, še 3 dni, še 2 dni, še en dan, ne? Da jih nekako navadimo, da bo to otroci ponovno na šolskih poteh. Potem pa prvi šolski dan pa pošljamo sporočilo še 365 dni, ker to pomeni, da jasno moramo za otroka skrbeti celo leto na vseh njihovih poteh, ne samo na šolskih poteh. Ne?
Začenja pa se tudi nacionalna preventivna akcija Varno v šolo z geslom Srce prometne varnosti smo vsi. Akcija bo letos osredotočena na povezovanje skupnosti učencev, učiteljev in staršev ter vseh udeležencev v prometu skozi simbol src, ki simbolizira skrb in varnost. Potekala bo do 8. septembra, so sporočili iz Agencije za varnost prometa. pretekmovalni skupini F, naše fante, v sredo čakajo še zelenortski otoki, ki so predtem ugnali Venezuelo 75-81, no sicer pa zdaj poteka tekma, košarka med Slovenijo in Gruzijo. Poglejmo, kakšen je trenutni rezultat 78-62. Več o ostalih športnih novicah pa je zbral Marcel Krek.
Z večerno tekmo med Italijo in Belgijo v Bologni se bo začelo evropsko odbojkarsko prvenstvo. Gostile ga bodo štiri države. Slovenci srebrni zadnjega prvenstva stare celine bodo v skupini B nastopali v bolgarski Varni. Prva tekma jih čaka v sredo proti Ukrajincem. Gremo v Španijo, natančneje v Katalonijo, kjer sta za nami uvodnji etapi kolesarske dirke po Španiji. Včerajšnjo drugo zaradi dežja kaotično etapo od Matara do Barcelone s končnim usponom na slikoviti Montjuic je dobil Danec Andreas Kron. Vsi Slovenci ob Primožu Rogliču in Janu Tratniku sta to še Matevž Govekar in Domen Novak so brez težav sklenili etapo. Roglič je sicer brez posledic padel pri majhni hitrosti v enem od številnih spolskih krožišč v Barceloni. Kolesari so pravkar na poti prve prave gorske etape v Andorskih Pirenejih. Včeraj pa se je v Budimpešti sklenilo svetovno 19. atletsko prvenstvo. Zadnji dan je v finalu skoka v višino nastopila tudi Lija Apostolovski in z višino 1,90 m osvojila deveto mesto. Z dosežkom je bila zelo zadovoljna.
Ja, deveto mesto, to je res super uvrstitev. Še izboljšala sem lansko letno uvrstitev, tako da sem res zadovoljna. Leto sem imela celo večjo konkurenco, v finalu nas je bilo kar 15. In ne 12 kot lansko leto.
Zmagala je evropska prvakinja Ukrajinka Jaroslava Mahučik. Nastopila je tudi Maruša Mišmaš-Zrimšek in v finalu teka na 3000 metrov z zaprekami zasedla šesto mesto. Po tekmi je povedala.
Ja, prva misel je bila seveda spet jeza, ker me je Francozina prehitela enako kot v terencah v zadnjih metrih. Ampak ja, kljub temu šesto mesto je zanačil najboljši rezultat na največjih tekmah državni rekord, tako da sem zadovoljna. Ja.
Z izidom sezone na svetu je zmagala Kenijka Winfried Mutile-Javi, ki nastopa za Katar. Spomnimo, Slovenija je svetovnega prvenstva po zaslugi metalca diska Kristjana Čeha prinesla eno srebrno medaljo. Še to, našo teniško igralko Kajo Juvan Drevi čaka dvoboj prvega kroga glavnega dela zadnjega velikega slema sezone v New Yorku, ki se začenja danes. Ljubljančanka se bo pomerila z Italijanko Elisabeto Cocciaretto. To je bil Šport v utripu dneva.
Radio Ognjišče, Sobotna iskrica in Slovenska Karitas vabijo na koncertno srečanje s Krpanom in policijskim orkestrom.
Dobrodelni koncert ob začetku šolskega in veroučnega leta za šolarje iz poplavnih območij. Poletno gledališče Studenec v soboto, 2. septembra ob 17. uri.
Daj, prijezdi bliže, da si podava roke. Nikoli si jih nisva poprej. In nikoli si jih ne bova poznaje. Ali pravijo, da Bog nima rad, če pride kdo z jezo v srcu pred sodni stol.
Vstopnice po 10 in 5 evrov lahko kupite na spletni strani Radija Ognjišče in v knjigarnah Ognjišča v Kranju, Kopru, Mariboru in na Ptuju.
Pridite, skupaj začnimo novo šolsko leto in šolarjem na poplavljenih področjih podarimo šolske potrebščine.
Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, padavine z nevihtami bodo do večera zajele vso Slovenijo. Pihal bo vzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 ponekod v vzhodni Sloveniji do 29 stopinj Celzija. Po noči bodo padavine prehodno oslabele. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bo še deževalo, vmes bodo tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 in najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija. Opozorilo. Danes bodo ob prehodu hladne fronte možne krajevna neurja predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji, tudi dolgotrajni nalivi. Deževno vreme s krajevnimi nevihtami pa bo tudi v torek. In poglejmo še obete. V sredo bo oblačno z občasnim dežjem in še nekoliko hladneje. Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. V četrtek čez dan se bo delno zjasnilo. Zdaj pa vremenski podatki za Slovenijo o 15. uri. Ljubljana in Novo mesto pretežno oblačno 25, Ilirska Bistrica in Slovenske Konjice 25, Maribor 24, Slovenj Gradec pretežno oblačno 24, Koper, Kranj in Vrhnika 20 stopinj, Murska Sobota pretežno oblačno 26, Celje, Črnomelj, Litija in podčetrtek 26 stopinj, Gornji Grad 23, Pohorje 21, Idrija 9, Tolmin 18, Bohinjska Češnica 17, Kredarica v oblakih in nevihta 8 stopinj Celzija.
Družine, vabimo vas na dobrodelni koncert, na srečanje z Martinom Krpanom in policijskim orkestrom. Celotni izkupiček od vstopnic bomo namenili za šolske potrebščine za otroke z poplavljenih območij. Napolnimo veliko poletno gledališče Studenec in veliko šolskih torbic. V soboto, 2. septembra ob 17. uri. Več na radio.ognisce.si.
Na Štajerski avtocesti se je zgodila prometna nesreča. Pred Blagovico v smeri proti Mariboru je zaprt prehitevalni pas in nastaja zastoj. Zastoji so na zahodni ljubljanski obvoznici Koseze-Kozarje ter na ljubljanski južni obvoznici Malence-Kozarje in na vzhodni obvoznici od Bizovika proti razcepu Malence. Zastoj se nadaljuje na primorski avtocesti proti Vrhniki. Na posameznih odsekih na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico proti Ljubljani prav tako zastoji, zamuda približno 30 minut. Zastoji so še na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je zastoj dolg 6 km, sega mimo priključka Jesenice Zahod. Prav tako zastoj na cestah Žirovnica Jesenice, Lipce Jesenice, Lesce Bohinjska Bela v obesmeri, Lucija Strunjan in Dragonja Šmarje Koper v obesmeri. Pa na hitri cesti Škofije Koper pred Bertoki, tam je zastoj tovornih vozil zaradi tehničnih težav v Luki Koper. Na primorski avtocesti pred Kastelcem zato izločajo tovorni promet. Opozarjamo še na nekatere ovire, ki so na cesti, in sicer na hitri cesti Izola Koper je pri Izoli v obe smeri promet močno oviran zaradi poplavljenega cestišča. Zelo previdno vozite. Na cestah na območju med Sečo in Izolo ter med Dragonjo in Koprom je na posameznih odsekih vejevje na vozišču. Zaradi okvare tovornega vozila pa je zaprta regionalna cesta Maribor-Pernica v Ložanah. Opozarjamo, da so zaradi močnejših neviht z nalivi in zaradi močnih sunkov vetra lahko ponekod tudi zaradi toče razmere na cestah zelo spremenjene, prilagodite hitrost in način vožnje danim razmeram. Ob slabši vidljivosti pa je še posebej pomembna pravilna uporaba luči. Voznike tudi opozarjamo, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno in prepovedano. Vozite zelo previdno, zelo strpno in srečno pot vam želimo. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. V mozaiku dneva boste lahko prisluhnili, kakšne so razmere po Sloveniji. Povzeli bomo popoldansko vremensko dogajanje ter se zazrli v noč, ki je pred nami. Poklicali bomo hidrologa Janeza Polajnarja, ki nam bo postregel z zadnjimi vremenskimi informacijami. Kaj lahko pričakujemo? Vabljeni k poslušanju mozaika dneva ob 18. Zdaj je ura 15 in 34 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.